Welcome to คุณมูนา Podcast สวัสดีค่ะก็เป็นเทปที่2นะคะหลังจากเทปไพลอตของเราก็กลับมาคุยกันเรื่องการเมืองไทยอีกครั้งนึงค่ะไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะมีเทปที่2กลับมาแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทำก็เลยเลือกที่จะทำต่อโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านความวุ่นวายต่างๆนานามาแล้วนะคะในที่สุดเราก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะเพราะว่ายังเป็นคนเดิมก็ไม่ได้นับเป็นคนใหม่นะของไทยก็คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็ไม่ได้ผิดคาดเนาะเพียงแต่ว่าก็รู้สึกผิดหวังแหละเพราะว่าเราก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆเพียงแต่ว่าก็เขาก็เลือกของเขามาแล้วกติกาเขียนมาเพื่อเรารัฐธรรมนูญเขียนมาเพื่อเราก็เป็นไปตามคาดค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วยิ่งพอวันนี้เราฟังโอเวอร์วิวของอาจารย์ศิโรจน์เนาะแล้วก็คิดเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะอยู่ต่ออีกยาวเนี่ยก็รู้สึกว่าประเทศนี้มันมันเหมือนจะหมดหวังเลยเนาะแต่ก็นะคะเดี๋ยวเราจะยกประเด็นเครียดไปคุยกันที่หลังค่ะแต่ช่วงเราน่าจะเริ่มคิดว่าเราจะเริ่มกันด้วยประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์และท่าทีก่อนวันก่อนการเปิดสภาในวันที่5มิถุนาก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะก็คือมีมติพรรคออกมาหลังจากวันที่เราอัดพอดแคสต์ก็คือสรุปที่61-16ก็คือร่วมรัฐบาลที่61เนาะซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าก็แม้ว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์จะเป็นหัวหน้าพรรคแต่เรารู้สึกว่าฐานความเป็นกปปสในประชาธิปัตย์มันค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคุณถาวรฝั่งคุณพีรพันธ์หรืออาจจะเป็นแม้กระทั่งคุณกรนะคะก็คือมีความคิดเห็นให้ร่วมกับรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรค่ะแต่ว่านะคะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากค่ะที่เราไม่ได้ดูคลิปกีฬามันๆของคุณอภิสิทธิ์นะคะเพราะว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะคุณอภิสิทธิ์ชิงประกาศลาออกจากการเป็นส.ส.ย้ำนะคะลาออกจากการเป็นส.ส.ไม่ใช่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็คือหมายความว่าประชาธิปัตย์ก็คือจะไม่มีคุณอภิสิทธิ์ในสภาครั้งนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะแม้ว่าจะลาออกจากการเป็นส.ส.เราก็มองว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มีทางออกจากการเมืองได้อย่างจริงๆหรอกก็คงเล่นการเมืองในแบบคนอภิสิทธิ์แหละอาจจะลงผู้ว่าก็ได้แต่ก็ไม่รู้ค่ะก็เป็นเรื่องไปก็ถือว่าเป็นการรักษาคำพูดไหมก็เรารู้สึกว่ามันมีทางลงที่คุณอภิสิทธิ์จะเซฟตัวเองกว่านี้อาจจะเป็นการโหวตค้านมติพรรคแต่ก็รู้สึกว่าด้วยความเป็นประชาธิปัตย์มันแบบมันทำไม่ได้เนาะแล้วก็อาจจะงดออกเสียงก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าการที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศชิงประกาศลาออกก่อนเนี่ยเป็นการเพย์เซฟตัวเองคือไม่ได้เซฟพักหรอกแต่ก็คือเซฟตัวเองอะแล้วเราความคิดของเราเนี่ยก็อาจจะตรงกับความคิดหลายๆคนในประชาธิปัตย์นะคะเนื่องจากว่าทางมติชนค่ะก็ไปหาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้แต่ก็น่าจะเป็นไลน์ของกลุ่มกรุ๊ปไลน์ของประชาธิปัตย์นะคะก็มีลูกพักออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ลาออกนะคะจะยกตัวอย่างข้อความให้ฟังค่ะการลาออกของท่านเป็นหอกทิ่มใส่ท่านประธานสภาที่ปั้นท่านมายิ่งกว่าลูกและโยนระเบิดใส่พรรคในขณะที่ตัวท่านนั้นรอดอยู่คนเดียวอันนี้ก็น่าจะหมายถึงคุณชวนนะคะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เขามองว่าตัวเองแบบไม่มีอุดมการณ์ที่ไม่ไปกับพรรคหรือแบบว่าถ้าแบบเราผิดคำพูดกับประชาชนไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าในพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่าคุณอภิสิทธิ์เขาหนีเอาตัวรอดก็นานาทัศนะค่ะเรื่องนี้หรือจะเป็นความคิดเห็นไปเถอะพ่อคนดีถ้าเป็นทหารก็เป็นผู้บังคับบัญชาไฮโซที่ระเบิดตกใส่มือแล้วปัดใส่จ่าและหมู่ตายเทนตัวเองรอดกลับไปรับเหรียญกล้าหาญนะคะหรือจะเป็นถ้าเช่นนั้นแล้วนายชวนหลีกภัยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ก็เป็นนักการเมืองที่ใช้ไม่ได้หรือโอ้แล้วว่าคำพูดนี้แรงมากมีอำนาจมาเกือบ20ปีเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยที่สุดแซงหน้าคนอื่นมาหมดไม่เคยสนใจความคิดเห็นของคนอื่นเวลาคนอื่นคิดเห็นต่างก็ไม่ได้อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างย่อยๆของความคิดเห็นของชาวประชาธิปัตย์ที่มีต่อคุณอภิสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อความในกรุ๊ปไลน์ค่ะสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่มติชนออนไลน์แล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยประชาธิปัตย์อ่ะมันเหมือนตอนนี้ก็คือความร้าวในประชาธิปัตย์มันคือออกเป็นสองฝั่งจริงๆคือมุ้งในประชาธิปัตย์ก็คือแตกออกเป็นสองฝั่งแล้วก็คือฝั่งที่เป็นกกปสอยากเข้าร่วมรัฐบาลจนตัวสั่นอีกนิดนึงก็คือไปสมัครพรรคพลังประชารัฐแล้วกับฝั่งที่เป็นแบบกึ่งๆกลางๆอย่างคุณจุรินทร์คุณชวนอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่า แนวทางสำหรับประชาธิปัตย์ของสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าประชาธิปัตย์อ่ะก็คือหมดราคาแล้วเพราะว่าการเรารู้สึกว่าการที่รักษาคำพูดไม่ได้อ่ะมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดอ่ะคือคุณจะอ้างมติพรรคหรืออะไรมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณพูดไปกับประชาชนแล้วคุณจะอ้างก็ได้ว่าเป็นแค่ความพูดของคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าในอุดมการณ์พรรคของคุณก็มีการต่อต้านเผด็จการจริงๆแต่หรือคุณจะบอกว่ารัฐบาลนี้เข้ามาโดยชอบธรรมอะไรอย่างนี้แต่ว่าละประชาธิปัตย์เขาให้เหตุผลไว้ว่าเขาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็มาดูกันว่าแก้รัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์จะแก้อะไรเพราะว่ารัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เห็นไม่ได้มีท่าทีว่าจะอยากแก้รัฐธรรมนูญขนาดนั้นเรามองว่าประชาธิปัตย์ก็คือแบบตอนเนี้ยก็คือเหมือนไม่มีทางออกแล้วอ่ะคือการที่ตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐอ่ะคือเราว่าจะประชาธิปัตย์ตัดสินใจผิดเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าจะสูญพันธุ์อาจจะเป็นคำพูดที่ดูแรงไปเนาะสูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเราคือประชาธิปัตย์อ่ะสร้างคนที่ขวามาในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี้ยประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความสนิทสนมกับทหารมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาทำให้ผู้นิยมในพรรคเขาอะรู้สึกว่าการมีทหารเข้ามายุ่งในการเมืองมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วแบบต้องมีความขวามากอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าประชาธิปัตย์ดูเป็นพรรคที่ไม่ค่อยเชื่อในระบบรัฐสภาในตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วเหมือนเขาอะเอาความคิดแบบเนี้ยไปปลูกฝังใส่ผู้ที่เป็นแบบโหวตเตอร์ของเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีพรรคที่ขวาก็อย่างพลังประชารัฐออกมาคนก็เลือกพลังประชารัฐเพราะมันชัดเจนกว่าไงประชาธิปัตย์มันคือพรรคกำกับกึ่งๆอย่างเงี้ยใครจะไปแบบมั่นใจได้ว่าเลือกแล้วจะได้อย่างที่เราต้องการเขาก็เลือกอย่างอื่นเลยดีกว่าเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ไม่มีผลงานในรัฐบาลนี้หรือว่าไม่มีผลงานที่โดดเด่นหรือว่าไม่สามารถมีจุดยืนของตัวเองได้เราว่าประชาธิปัตย์ก็เสี่ยงที่จะคะแนนน้อยกว่านี้คืออาจไอ้ศูนย์พันน่ะก็คงไม่หรอกแต่ว่าไอ้คะแนนจะน้อยกว่านี้ก็คงน้อยกว่านี้คือถ้าสมมติว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคระยะยาวได้ก็คือจบนะกับประชาธิปัตย์ก็นั่นแหละค่ะก็จะเป็นกำลังใจให้ไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ารู้สึกว่าเรารับไม่ได้กับการที่เขาไม่รักษาคำพูดแล้วรู้สึกว่าแบบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐอะเรายังรู้สึกเอาใจช่วยพลังประชารัฐมากกว่าประชาธิปัตย์เลยอะเพราะว่าพลังประชารัฐเขาชัดเจนมาตั้งแต่แรกแม้ว่าพรรคมันจะแบบโอ้โหสร้างมาเพื่อการสืบทอดอำนาจก็ตามก็ได้แหละค่ะแต่คนก็อาจจะเถียงว่าภูมิใจไทยล่ะเรารู้สึกว่าภูมิใจไทยอะไม่เคยชัดเจนคุณอนุทินบอกแค่ว่าแบบไม่เอาเสียงสวต้องเป็นสภาเสียงส่วนใหญ่ซึ่งตอนนั้นเราอาจจะตีความกันไปเองว่าเฮ้ยแบบคุณอนุทินก็เป็นพรรคประชาธิปไตยอดีตเนี่ยเขาแค่ไม่เอาเสียงสวค่ะเขาไม่ได้ไม่เอาคุณประยุทธ์อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับภูมิใจไทยไว้ด้วยถัดมาค่ะประเด็นที่น่าสนใจถัดมานะคะก็คือการโหวตส่วนมติพรรคของส.ส.ภูมิใจไทยโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ฮือฮากันเลยนะคะเราไม่อยากจะเชื่อค่ะก็ต้องเป็นความดีความชอบของส.ส.คนนี้เลยนะคะได้ค่ะเอาว่าเขาเป็นนายทุนของหนังเรื่องผู้ใหญ่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ด้วยก็คือคุณสิริพงษ์นะคะเสียโต้งนั่นเองเราอะรู้สึกว่าทีแรกเนาะในเว็บแรกอะคุณอนุทินก็คงไม่พอใจแหละเพราะแบบเฮ้ยมันแบบมันสวนมติพรรคแล้วทำไมไม่พูดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณโต้งก็ผิดตรงที่แบบว่าไม่พูดกับคุณอนุทินตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่เราก็ไม่รู้เขาอาจจะคุยกันแล้วแล้วมันแบบมันไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่พอคุณโต้งส่วนกระแสพรรคอ่ะมันทำให้ภูมิใจไทยอ่ะมีภาพลักษณ์ที่ดีกับประชาธิปัตย์ขึ้นมาค่อนข้างมากโหรวมถึงตัวคุณโต้งก็คือภาพลักษณ์ดีมากเราเลยรู้สึกว่าคุณอนุทินอ่ะค่อนข้างเอนจอยกับภาพลักษณ์ตอนนี้แบบให้รู้สึกว่าเนี่ยพรรคก็ไม่ได้แบบพรรคก็คือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแบบต้องกดให้ทุกคนเห็นเท่ากันอะไรเงี้ยก็คือยังเห็นต่างได้ตามแนววิถีทางประชาธิปไตยอันนี้เรารู้สึกว่าคุณอนุทินน่าจะ enjoy life กับตรงนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าคุณโต้งไม่น่าจะโดนอะไรหรอกคุณอนุทินก็อาจจะขู่บ้างนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ขู่เพราะว่าเราเห็นที่เขาออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดก็คือเขาจะปกป้องคุณโต้งอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ลุ้นเอาใจช่วยให้คุณโต้งแล้วกันเพราะว่าถือว่าใจมันได้มากไม่อาจจะเชื่อเลยว่าที่กล้าที่จะสวนมติพรรคด้วยอุดมการณ์ของตัวเองอันนี้ก็คือเกินคาดมากจริง นะคะเราก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์สนุกๆในสภากันอีกนิดหน่อยก็คือว่าถ้าเราก็เชื่อว่าคนที่ฟังคลิปเราก็คงได้ดูคลิปในสภาเหมือนกันแล้วน่าจะดูประชุมสภาวันที่ผ่านมาคือเรารู้สึกว่าเนี่ยคือบรรยากาศที่หงอยหามันไม่ได้วุ่นวายขนาดเดิมที่เราคิดคือทุกคนที่มีสติส่วนใหญ่ก็จะงัดขึ้นมาพูดด้วยหลักการและเหตุผลอะไรเงี้ยจริงๆประเด็นที่เข้าที่สุดในสภาก็คือประเด็นที่พูดเรื่องเหมืองทองอัคราคนก็จะมองว่าเฮ้ยแบบการที่ใช้ม.44อ่ะดีแล้วเพราะว่าแบบสุขภาพของประชาชนต้องมาก่อนเงินอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเหมืองทองอัคราก็แนะนำให้ไปอ่านไทยรีพับลิก้านะคะคือแบบเรารู้สึกว่ามันมีนัยยะมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นชาวบ้านกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆที่ออกมาฟ้องร้องก็อยากให้ลองไปอ่านดูค่ะจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่ชาวบ้านที่ได้เอนจอยกับการปิดเหมืองทองเลยเพราะว่ามันปิดโอกาสเขาไปหมดเลยแล้วเรื่องสุขภาพที่อ้างกันน่ะก็ยังไม่มีรีพอร์ตจริงๆเหมือนแบบว่าเป็นแค่พื้นที่ต้องสงสัยหรืออะไรคือมันยังไม่มีข้อพิสูจน์จริงๆออกมาค่ะแต่เรารู้สึกว่าประเด็นที่คุณสุทินพูดคือดีมากเพราะว่าเขายกเรื่องการใช้ม.44เข้ามาซึ่งนี่คือปัญหาตลอด5ปีการใช้ม.44ก็คือเหมือนว่านายกเนี่ยมีอยากโดนเขาเรียกว่าอะไรดีอะไม้คาถาก็ได้ฉันอยากจะให้เป็นโลกเป็นแบบนี้นะในประเทศแบบนี้นะฉันก็เขียนกฎหมายผ่านม.44เข้ามาแล้วก็ประกาศก็เป็นในสิ่งที่ฉันต้องการแหละคือม.44มันไม่มีการตรวจสอบไม่มีกระบวนการไม่มีอะไรเลยมันเลยเป็นกฎหมายที่เราควรจะหยิบมายกกันว่าเฮ้ยแบบว่าการมีกฎหมายแบบนี้ในประเทศอ่ะมันส่งเอฟเฟกต์อะไรบ้างซึ่งคุณสุทินไม่หลุดประเด็นเลยพูดเรื่องนี้ได้ดีมากในขณะที่พลังประชารัฐก็คือไม่สามารถเถียงเรื่องการใช้ม.44ได้เพียงแต่ก็คือยกเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรงี้ขึ้นมาคือเรารู้สึกว่ามันนอกประเด็นอะคือคุณก็อาจจะบอกก็ได้ว่าเราไม่ได้เราดูใจร้ายอะไรเงี้ยแต่คือมันประเด็นมันคือการใช้ม.44อะคือถ้าคุณจะปิดจริงๆคุณก็ควรจะปิดตามกระบวนการไม่ใช่ว่าเฮ้ยโยนคำสั่งม.44ไปเลยแบบแล้วคุณตรวจสอบกี่ขั้นตอนกันเชียวก่อนที่จะปิดเหมืองเงี้ยมันคือเอฟเฟกต์มันเยอะแล้วก็เอฟเฟกต์คืออะไรตอนนี้ก็คือเราเป็นหนี้ถ้าเราแพ้คดีซึ่งก็ไม่น่าจะชนะก็คือ40,000,000,000อะหรือก็จะเพิ่มหนี้ให้กับประเทศอีกหรอคะเนี่ยแล้วก็ประเด็นที่คือสำหรับเราประเด็นเราช่วงวันที่เขาประชุมสภาช่วงคุณหมอชลน่านอะเราไม่ได้ฟังเราไปข้างนอกแต่ว่าช่วงประเด็นสุธีเนี่ยได้ฟังเขาแล้วก็ชอบที่จะพูดประเด็นนี้แล้วก็ประเด็นที่ชอบอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณสิริกัญญาจากอนาคตใหม่พูดเรื่องเกี่ยวกับที่เหมือนเป็นทุนใหญ่อ่ะเป็นพวกคมนาคมโทรคมนาคมหรือแบบว่าเกี่ยวกับการหัวกันของพวกการประมูลคลื่นต่างๆอ่ะเรารู้สึกว่าเนี่ยคือแบบเนี่ยคือโคตรแฟกเลยแบบเฮ้ยแบบคือถ้าแบบคุณตั้งใจฟังประธานสภาแบบไม่คือมันไม่ใช่การนอกเรื่องอ่ะคือเรางงการนอกเรื่องของประธานสภามากก็คือคุณพรเพชรตอนนั้นคุณพรเพชรเป็นเนาะก็แบบว่าเฮ้ยนี่นอกเรื่องนอกประเด็นแล้วคือนี่ไม่ใช่นี่ไม่ได้นอกประเด็นเลยนี่คือเขาก็จะพูดว่าเพราะอย่างเงี้ยมันมีการเอื้อกันโน่นนี่นั่นมันถึงไม่เป็นคุณสมบัติที่ไม่ควรจะเป็นนายกอะไรอย่างงี้ไงแต่คือนั่นแหละเราว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ซีนคนที่แบบพูดดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าซีนที่แบบรักชาติรักศาสตร์รักพระมหากษัตริย์นี่คือได้ซีนใหญ่มากเช่นคุณกรณิตงามสุคนวัฒนานะคะหรือว่าจะเป็นคือเรามองว่าสสผู้หญิงพลังประชารัฐอะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เหยียดนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขามีไมค์เซ็ตแบบใกล้ๆกันหมดเลยอะเออก็คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์เหมือนคุณพาดาอย่างเงี้ยว่าพาดาวรการนนท์อย่างเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยมันแบบเราพิสูจน์ไม่ได้ป้ามันไม่มีค่า KPI หรืออะไรมาวัดว่าใครรักชาติมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะบอกว่าลุงตู่รักชาติแล้วคุณจะบอกว่าคุณธนาธรไม่รักชาติหรอมันก็ไม่ใช่ไงคือมันวัดกันไม่ได้อะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคนลุงตู่เป็นคนดีแกแล้วเอาอะไรมาว่าทำเป็นคนดีของลุงตู่แกแล้วก็แต่เราว่าประเด็นเรื่องสื่อประเด็นเรื่องสื่อที่คนชอบพูดก็น่าสนใจแต่ว่าเราชอบประเด็นเรื่องกสทชมากกว่ารู้สึกว่าเห็นภาพชัดมากแต่เรื่องสื่อของคุณชอบก็คือน่าจะเป็นประสบการณ์จริงจาก Voice TV ที่โดนปิดบ่อยๆเรื่องเสรีภาพสื่อก็คือควรพูดเรารู้สึกว่าอนาคตใหม่มีหัวข้อพูดที่น่าสนใจมากแล้วประทับใจโดยเฉพาะรังสิมันโรมที่พูดเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าโหอันนี้คืออิมแพกมากแล้วก็คนที่อิมแพกอีกคนเนาะก็คืออิมแพกกับหลายคนมากเลยก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เนาะคุณเสรีพิสุทธิ์ก็คือตามคาดค่ะป้าก็คือป้า เพราะว่าก็จะอ๋อล่ะแล้วเราก็จะมีวลีเด็ดใหม่ๆเนาะจากคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็คือสวก็คือที่บอกว่าเผด็จการประชาธิปไตยเฮ้ยคือแบบเราคือแบบคนงงอ่ะเฮ้ยอะไรวะแบบเฮ้ยใช้คำพูดดีได้เหรอคุณยอมรับใช่ป่ะว่ารัฐบาลเนี้ยมันเป็นเผด็จการอ่ะเออมันเป็นเผด็จการนี่คือคุณยอมรับได้ใช่ป่ะเนี่ยคือคุณจะพูดในสภาเลยว่ามันเป็นเผด็จการอ่ะเฮ้ยมันแบบมันไม่เมคเซนส์เลยป่ะพูดฟังแล้วยังขำอยู่เลยอ่ะแล้วจริงๆแต่ว่าคนที่เราฟังแล้วเราหงุดหงิดสุดอะนอกจากคุณเสรีแล้วก็คือคุณวันชัยเรารู้สึกว่าคุณวันชัยคือแบบเหมือนก็เป็นคนที่เขียนรัฐธรรมนูญอะเนาะมันคนก็เป็นหนึ่งในแก๊งที่เขียนรัฐธรรมนูญเพราะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้เขียนเพื่อพวกเราเนี่ยฟังคือฟังคุณวันชัยแล้วหงุดหงิดมากเลยอะเหมือนคุณวันชัยไม่ให้เกียรติกับสภาเลยแล้วก็อ๋อใช่ค่ะแล้วก็เราหลังจากที่คุณประยุทธ์เนาะบอกว่าจะไม่เข้าสภาเอาจริงๆเราไม่พอใจประเด็นที่คุณประยุทธ์พูดถึงสภาเท่าไหร่เรารู้สึกว่าการที่คุณประยุทธ์เหมือนแบบว่าคือคุณประยุทธ์ลดเหมือนมองไม่เห็นค่าของสภาทั้งที่จริงๆแล้วว่าสภา500คนเนี่ยคือประชาชนเลือกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยคือคุณควรจะให้ความสำคัญกับผู้แทนของประชาชนหน่อยไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือน5ปีที่ผ่านมาที่คุณใช้สนชหลับหูหลับตาผ่านร่างกันวันหนึ่ง40ฉบับโดยที่ไม่เคยพิจารณาอะไรเลยอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยอันนี้คือเรารู้สึกแย่มากตอนเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้มันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเออแต่ก็นั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในวันที่เปิดสภาก็คือการที่คนชวนหลีกภัยไม่พิจารณาอะไรเลยคือเราไม่รู้เอาพูดตรงๆเราไม่มั่นใจเลยว่าประธานสภามีสิทธิ์วินิจฉัยหรือมีสิทธิ์อะไรไหมเพียงแต่ว่าคือเรามองว่าคนชวนน่ะน่าจะวินิจฉัยคือถ้าสมมติว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้รับใช้เผด็จการจริงๆก็คือควรจะปัดตกไปเลยเนี่ยแต่คือเรารู้สึกว่ามันเป็นขอบข่ายที่คนชวนทำได้เพราะคนชวนเปิดให้อภิปรายเพียงแต่ว่าคือคนชวนก็เลือกที่จะไม่ตัดสินใจก็คือยกให้ก็คือเลือกที่จะปล่อยผ่านอันนี้คือแย่มากแบบเฮ้ยแบบเราว่าคนหลายๆคนก็คือคงหมดศรัทธากับคนชนตรงนี้แหละแต่ต้องยอมรับนะคะว่าคนชนคุมสภาได้ดีมากจริงๆแต่ว่าคุณจิรายุก็คือกัดไม่ปล่อยนะคะกับประชาธิปัตย์วกกลับมากัดประชาธิปัตย์บ่อยมากในสภาคือประทับใจซีนนี้มากก็นั่นแหละค่ะสภาก็หาน่าจะหาตัดเราได้ตามคลิปเด็ดๆอันนี้เราพูดแค่ประเด็นที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีในสภาที่เขาหยิบขึ้นมาถกกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือประเด็นทางอนาคตใหม่คือใหม่มากแล้วก็แบบประเด็นทางพรรคฝ่ายค้านแหละก็เป็นฝ่ายค้านแหละก็คือน่าสนใจมากเพราะว่าหยิบมาแทบจะไม่ค่อยซ้ำกันเลยอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเพราะว่าการที่เป็นรัฐบาลตรวจสอบไม่ได้มันเลยแบบการที่คนประยุทธ์ทำงานมา5ปีแล้วมันตรวจสอบไม่ได้มันเลยมีประเด็นหยิบขึ้นมาเล่นได้เยอะมากนี้แล้วก็มีก็นั่นแหละค่ะเรื่องสภาก็จบลงไปแล้วเราก็ได้สสได้คนประยุทธ์เป็นนายกตามที่ต้องการแต่เรื่องตลกจริงๆก็คือแบบเออพอมันเริ่มดึกเนาะคนก็เหมือนเริ่มลืมชื่อคุณธนาธรเริ่มลืมนามสกุลคุณธนาธรอย่างเงี้ยคือพูดผิดกันบ่อยมากก็ฟังอะไรยังคำไปเลยนี่โอเคค่ะก็จบแล้วสภาก็คือความพอใจก็คือดีมากกับทางฝ่ายประชาธิปไตยที่รู้สึกว่าหาโน่นหานี่มาได้หลากหลายดีแบบเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาตั้งใจอธิบายกันมากทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีทางชนะมันไม่มีทางเปลี่ยนอะไรในสภาได้แต่ว่าเขาก็ยังตั้งใจที่จะแบบตีแผ่ข้อเท็จจริงหรือแบบว่าอะไรเงี้ยให้ประชาชนให้ได้รับรู้ว่าเฮ้ยแบบตลอดที่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรที่น่าเคลือบแคลงใจบ้างอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณฝ่ายประชาธิปไตยนะคะที่สู้กันมาขนาดนี้แม้ว่าจะไม่เห็นทางชนะเลยก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ยังไม่ยอมแพ้คุณก็จะทำให้เราไม่ยอมแพ้กับการเมืองในประเทศนี้ต่อไปนะคะถัดมาค่ะก็คือทิศทางการเมืองไทยหลังจากนี้เนาะพูดเป็นหัวข้อที่เรารู้สึกเครียดมากเลยเราไม่เคยรู้สึกว่ามันแบบเครียดขนาดนี้จนกระทั่งเราฟังโอเวอร์วิวเมื่อเช้าคือสวมีอายุ5ปีหมายความว่าสวมีสิทธิ์เลือกนายก2ครั้งด้วยกฎหมายต่างๆคืออย่างแรกที่เราคุยกันเนาะก็คือการจะเอาคุณประยุทธ์ลงยังไงในเทปที่แล้วเราเคยพูดไปคร่าวๆก็คืออย่างแรกก็คือคุณคิดว่าเราอาจจะเอาลงได้ด้วยการได้ผ่านพ.ร.บ.ประมาณแต่ว่า ด้วยการตุกติกจะคำการตุกติกในรัฐธรรมนูญนี้เนาะก็จะพบว่ามีข้อดิ้นได้อย่างเช่นข้อ270ที่เหมือนว่าถ้าแบบมันยังถ้ามองถ้าเรามองว่ามันเป็นกฎหมายการปฏิรูปประเทศอ่ะก็คือสามารถยื่นให้สภาให้แบบเหมือนให้แบบคณะกรรมการรัฐสภาที่แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถวินิจฉัยให้เอาสว.เข้ามาร่วมโหวตพ.ร.บ.งบประมาณได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะผ่านไปเรื่องปกติและจะเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราจะสามารถดึงคุณประยุทธ์กลับมานั่งที่นั่งเดิมได้แบบแม้ว่าทีแรกเราจะโหวตชนะแล้วคุณประยุทธ์ออกไปจากการเป็นนายกแต่ว่าเราก็ยังดึงคุณประยุทธ์กลับมานั่งตำแหน่งเดิมได้อยู่อันนี้คือแบบพูดแล้วก็หดหัวเราเลยมองว่าถ้ามันไม่เดือดดาลจริงๆคุณประยุทธ์ก็ยังจะคงทนอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปจนกระทั่งครบ4ปีแล้วก็รอเลือกตั้งใหม่อีก1ครั้งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเราจะต้องอยู่กับคุณประยุทธ์ไปถึงทางคุณศิโรจน์คำนวณได้ว่าประมาณ14ปีถ้านับจากรัฐประหารปี2557ก็คือเราก็คงต้องอยู่กับคุณประยุทธ์ไปจน14ปีเนี่ยถ้าเรามีลูกเงี้ยลูกก็คงพร้อมที่จะมีแฟนแล้วแต่ก็เราก็คือต้องเริ่มทำใจให้ชินไหมคือเราควรจะทำใจให้ชินในระดับนึงแต่ว่าก็อย่าเพิ่งละทิ้งการเมืองค่ะอย่าเพิ่งละทิ้งการตรวจสอบรัฐบาลส่วนคิดว่าจะมีการยุบสภาไหมก็จากมีหนทำนายมาว่า30ตุลานี้จะอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นก็สวดมนต์ค่ะสวดมนต์ทุกวันให้ได้ยุบสภานะคะเพราะว่าอยากเลือกตั้งใหม่ เรามั่นใจว่าถ้าเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้นะคะทางเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่ๆเลยแต่ว่าทางขอพูดก่อนที่จะเข้าสู่บทสุดท้ายจริงๆนิดนึงเรื่องประชาธิปัตย์วันนี้เราแบบไม่มูฟออนจากประชาธิปัตย์จริงๆก็คือมองว่าเนาะถ้าสมมติว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอะเรามองว่าภูมิใจไทยน่าจะยังสเตเบิลได้เท่านี้แบบอาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่แฟร์ว่ะอนุทินมันอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าภูมิใจไทยอะจะยังแฮนเดิลได้เพราะว่าไม่ได้ออกตัวแรงขนาดคุณอภิสิทธิ์แต่ประชาธิปัตย์อะคือก็อย่างที่บอกว่าคนจะเลือกพลังประชารัฐไปเลยไม่เลือกแล้วประชาธิปัตย์จะเลือกทำไมประชาธิปัตย์เรามองว่าประชาธิปัตย์อะจะสูญเสียคนส่วนหนึ่งที่เป็นฐานเสียงเก่าสายคอนเซอร์เวทีฟให้พลังประชารัฐแล้วก็คนที่กึ่งกลางๆที่ค่อนๆมาทางแบบเป็นแบบเป็นหัวสมัยใหม่หน่อยให้กับอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นนะประชาธิปัตย์อาจจะได้เก้าอี้น้อยลงแต่ก็คงไม่ได้น้อยลงขนาดชาติไทยพัฒนาค่ะคิดว่าน่าจะได้น้อยลงในระดับที่น้อยลงกว่านี้แต่ก็คงไม่ได้ขนาด20ที่นั่งเลยคงไม่ใช่หรอกประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นพรรคที่เก่าแก่เป็นอันดับ1ของประเทศนี้นะคะอ๋อใช่ค่ะซีนคุณกรขานชื่อคุณเพชรพลเอกประยุทธ์นี่ก็คือสะใจมากเลยนะคะโอเคค่ะมันเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายจริงๆแหละก็คืออนาคตทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้เนาะอันนี้ก็พูดจากคนไม่มีความรู้เลยแล้วก็แบบว่าเราเป็นออทไซเดอร์มากๆก็คือเป็นประชาชนจริงๆมองว่าก็เราคุยกันเรื่องรัฐมนตรีกันก่อนดีกว่าเรารู้สึกว่าคุณสมคิดทีมคุณสมคิดก็น่าจะนั่งฝ่ายเศรษฐกิจพาณิชย์คลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะอดตายกันแน่นอนค่ะเพราะว่า5ปีที่ผ่านมานี้ก็คือจะอดตายกันแล้วหรือว่าจะให้เราไปขายข้าวกล่องกันดีคะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็คือคุณสมคิดน่าจะคุมต่อแล้วเราก็น่าจะต้องเริ่มหาทางในการทำมาหากินอย่างอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบทีมคุณสมคิดถ้ามันดีอ่ะมันคงทำได้ดีกว่านี้ใน5ปีที่ผ่านมาแล้วอ่ะแล้วก็ภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้คมนาคมไม่รู้สิก็คือสิ่งที่ตลกมากก็คือหลังจากที่เราอ่ะได้สภาแล้วใช่ปะพลังประชารัฐอ่ะก็คือเหมือนมีข่าวหลุดออกมาว่าพลังประชารัฐล้มดิวทั้งหมดแล้วรอให้คนเอกประยุทธ์อ่ะเป็นคนเลือกครม.โอ้โหตอนข่าวออกนี่คือสะใจมากประชาธิปัตย์พรรคที่มึงอยากได้เนี่ยโอ๊ยหยาบคายอ่ะประชาธิปัตย์พรรคที่อยากได้ครม.ที่อยากได้เนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเลือกพาณงพาณิชย์หรือว่าจะเป็นสายแบบเกษตรที่อยากได้เนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยคำถามก็คือต่อมาก็คือว่าคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเลือกหักใครก่อนแบบระหว่างสามีกับประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยในการแบ่งกระทรวงเกษตรได้ใครอ่ะจริงๆอ่ะเราคิดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะเลือกเก็บพลังประชารัฐไว้เขาไม่น่าประชาธิปัตย์ก็คือน่าจะได้กระทรวงเหลือๆนั่นแหละ เรารู้สึกว่าเขาน่าจะให้เกษตรกับสามมิตรแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคุณสมศักดิ์ดูแลเกษตรน่าจะดีกว่าประชาธิปัตย์เพราะว่านโยบายของพลังประชารัฐก็ดูเข้าท่ากว่าด้วยแล้วก็ทางทีมเศรษฐกิจจะเป็นศกเป็นคุณสมคิดแน่นอนเตรียมใจได้เลยคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นคนสมคิดคมนาคมอ่ะคือคมนาคมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะคิดว่าเขาน่าจะให้ภูมิใจไทยแหละคือจริงๆเราคิดว่าภูมิใจไทยอ่ะน่าจะได้ตามดีลก็คือคมนาคมสาธารณสุขแล้วก็พวกท่องเที่ยวกสิกีฬาอะไรเงี้ยพวกที่จะเอามาทำบุรีรัมย์โมเดลอ่ะเราคิดว่าเขาได้หมดเพราะฉะนั้นหมอที่ฟังคลิปนี้มีเป้าวะก็คือเตรียมใจนะคะว่ากัญชาจะเข้ามาสู่พวกคุณแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะต้องเตรียมใจอยู่กับคุณประยุทธ์ไปอีกประมาณ8ปีเนาะก็คิดแล้วก็หดหัวแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าให้เรามองเนาะเรามองว่าเหตุการณ์หลังจากเนี้ยจะเป็นการวัดความอดทนของประชาชนแล้วแบบว่าที่เราจะทนอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยกันได้อีกสักเท่าไหร่กันเชียวอาจจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็คืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไม่สามารถทนอยู่กับสภาวะแบบนี้ได้แล้วเลยทำให้แบบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนเพราะฉะนั้นสำนึกและคิดไว้เสมอนะคะว่าเราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เอาค่ะประเด็นถัดมาที่ว่าจะพูดถึงก็คือเรื่องคุณธนาธรเนาะคือเอาตรงๆนะเรารู้สึกว่าคุณธนาธรอ่ะอาจจะไม่ได้เข้าสภาแล้วเราแบบคือมันทุกอย่างอ่ะมันบีบอนาคตใหม่หมดเลยอ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าเขาทำขนาดนี้แล้วอ่ะเขาก็คงไม่ให้คุณธนาธรเข้าสภาหรอกคือไม่ว่าจะดีเฟนดีแค่ไหนแต่ว่าก็คือถ้าเขาตัดสินมันอย่างนี้อ่ะมันจะไปทำอะไรได้อ่ะก็น่าจะต้องทำใจกันไว้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวจุดชนวนชั้นดีเลยแหละถ้าคุณธนาธรไม่ได้เข้าสภาอ๋อแล้วก็เรื่องที่จะพูดอีกเรื่องนึงที่เกือบลืมเลยอ่ะก็คืองูเห่าของอนาคตใหม่ที่เขาออกมาแถลงเนาะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ชาญฉลาดมากที่เลือกที่จะแถลงงูเห่าก่อนวันที่เปิดสภา1วันอันนี้คืออนาคตใหม่เล่นเกมเป็นมากเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเดินเกมเป็นแล้วคำถามก็คือว่าคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอนาคตใหม่ถึงเลือกที่จะทำอย่างนี้ไม่ไปฟ้องอะไรแบบตามศาลหลักอะไรเงี้ยค่ะก็ในประเทศไทยตอนนี้นะคะเรื่องการเมืองศาลเดียวที่เชื่อได้ก็คือศาลภูมิค่ะถ้าเราไม่ไปฟ้องศาลภูมินะคะก็ไม่มีอะไรที่จะเชื่อได้แล้วค่ะแล้วอนาคตใหม่คือโดนมาขนาดนี้แล้วอะถ้าเป็นเราอะถ้าเราเป็นอนาคตใหม่อะเราก็ไม่มีทางเอาเรื่องงูเห่าไปฟ้องหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเล่นมีเดียเพย์ให้เป็นแล้วอนาคตใหม่อ่ะก็คือกิ่งมากก็คือตรงนี้ถือว่าซื้อใจได้เลยเราอ่ะว่าอนาคตใหม่เขามีข้อมูลในมือหมดแล้วคือถ้าจะฟ้องเขาก็ไม่ได้ระบุด้วยคือเขาเพย์เซฟตัวเองมากเขาอ่ะกล้ามาพูดขนาดนี้เขาคงมีข้อมูลแล้วแหละเพียงแต่ว่าระบบอยู่ความระบบการยุติธรรมในบ้านในประเทศเรามันไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่ไว้ใจเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็แม้ว่าเราอ่ะจะคิดว่าคุณธนาธรอ่ะคงไม่ได้เข้าสภาแต่ก็ยังแอบหวังนะแอบหวังให้คุณธนาธรทอดสภาแบบในประเทศนี้มันควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นหลักเป็นแหล่งแบบคุณธนาธรอาจจะผิดประเด็นนี้ไปบ้างมันก็คือเรามองว่าคุณธนาธรก็ไม่ได้ผิดคือมันมีหลักฐานยืนยันหมดแล้วอะแล้วศาลจะต้องการอะไรอะแล้วเอาจริงๆนิตยสารเล่มนี้ก็คือไม่ได้ทำมาแล้ว2ปีมันไม่ใช่แบบคือกฎหมายข้อนี้ก็คือควรจะไปคุยกันอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยมันยังควรมีกฎหมายข้อนี้อยู่หรอวะในเมื่อทุกอย่างในทุกวันนี้เป็นสื่อได้หมดแล้วอะ Facebook YouTube เนี่ยคือมันเป็นสื่อได้หมดแล้วอะแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของสัก channel นึงนี่คือถือว่าคุณเป็นเจ้าของสื่อปะมันยังใกล้ความเป็นเจ้าของสื่อมากกว่าคุณธนาธรเลยอะจากที่พูดมานะคะแม้ว่าการเมืองไทยมันจะแบบน่าเบื่อหรือรู้สึกไม่ใช่น่าเบื่อสิรู้สึกว่ามันแบบเราดูเหมือนจะหมดหวังแล้วนะคะแต่มันก็ยังคงมีหวังอยู่เสมอนะคะเรามันก็ยังไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นเพราะว่าหลังจากนี้นะคะคุณประยุทธ์ก็จะไม่มีม.44แล้วในกรณีที่นะเขาน่าจะตั้งครม.เราว่าเขาน่าจะตั้งครม.ภายในกรกฎาคมนี้แหละก็คือเขาคงไม่มีม.44แล้วทุกอย่างมันก็จะยากขึ้นการผ่านเรื่องราวสักหนึ่งเรื่องราวกฎหมายสักหนึ่งตัวมันจะทำให้คุณประยุทธ์ประสาทแดงมากขึ้นค่ะเราก็มาจับตาดูกันนะคะว่าเราจะได้อ่านข่าวนายกเอาเก้าอี้ทุบหัวส.ส.ในสภาหรือเปล่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกมากนะดูเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งละทิ้งการเมืองไทยนะคะเพราะว่าประชาชน คือความหวังของประเทศนี้ค่ะจำไว้นะคะว่าอำนาจของคงมีสักวันนึงค่ะสักวันนึงที่อำนาจจะเป็นของประชาชนอย่างพวกเราจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ